Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Mosbesimit në impenjimin politik e shoqëror të krishterë duhet i kundërvenë impenjimin e dashurisë e të përgjegjësisë qytetare. Kështu shpreh Papa dje pas dite duke vizituar qytetin e San Sepolcros me rastin e 100 vjetorit themelimit. Vijonte kështu vizitën mbaritore nisur para ditë në Arezzo, ku prit nga kryeministri italian Monti për të kryesuar më pas meshën shejte në parkun Prato të qytetit, në praninë 3000 vetëve. Benedikti 16 nxiti Italinë tan poshtë me mbështetjen morale të fesë, tundimin e çkurajimit e me forcën e traditës humanistike të rifilloi rrugën e përtritjes morale dhe etike. Ato i shejt nuk mundi të realizoi për shkak të kushteve të vështira atmosferike, vetëm një nga takimet e planifikuara, atë me bashkësinë franciskane në shenjtrorën e Lavernës.
Vive Papa!
Kanë kaluar 1000 vjet që nga themelimi i San Sepolcros nga ana shenjtorëve shtektar Egjiti Arkani, të kthyer nga Jeruzalemi me dëshirën për të hedhur themelet e një qyteti në të cilin dishepujt e Krishtit të bëheshin forcë lëvizëse e shoqërisë, një qytet ndërtuar mbi bazën e projektit teologjik të drejtësisë e të paqes. Duke e vizituar kon katedralen ku u gjunjëzua para Eukaristisë e para fytyrës së shenjtë, kryevepër skulpture në drue e epokës karolinge, e duke u takuar me qytetarët në sheshin mesjetar Torre di Berta, Benedikti 16 uroi që ky mijë vjeçar të jap ndihmesën e vet për të reflektuar mbi rrënjët e krishtera e për t'i rizbuluar që vlerat ungjëllore të vijojnë ta fekondojnë mbar shoqërinë. E fuqishme thirrja drejtuar të krishterëve për impenjim qytetar.
Sot njehet posaçërisht nevoja që shërbimi i kishës ndaj botës të shprehet përmes besimtarëve laik me një ndritur, të aftë për të dhënë kontributin e tyre në qytetin e njeriut, me dëshirë për të shërbyer për te interesave private, për te vizioneve të njëanshme. E mira përbashkët vlenë shumë më tepër se e mira vetjake. E u takon edhe të krishterëve të japin në mesin e tyre për linjen e një etike të re publike.
Mosbesimit në impenjimin politik e shoqëror të krishterët, porositja ati i shenjtë, duhet i kundërvën impenjimin e dashurisë e të përgjegjësisë qytetare, të frymzuar nga dashuria ungjëllore që kërkon të mos mbyllemi brenda vetes, por të marrim mbi vete edhe peshën e rëndë të tjerëve.
Të rinjve u drejtoj ftesën të menojnë për gjëra të mëlla. Merni zemër e guxoni. Të jeni gjithmonë gati për të dhënë shije të re mbar shoqërisë civile, me kripën e ndershmërisë të vetmohimit pa kurfar interesi. Është e nevojshme të gjendën përsëri arsye të shëndosha për të shërbyer së mirës së qytetarëve.
Ftesë për të shikuar lart, e thirrje për të mos u dorëzuar përballë krizës ekonomike, kjo e Papës, drejtuar 3000 besimtarve të mbledhur dje paradite në parkun Prato të Arezzos, prej nga Benedikti 16 ju lut zojës së ngushëllimit, pajtore e qytetit.
I lypim Zotit ngushëllimin moral që bashkësia aretine e mbar Italia ta mposhtin tundimin e çkurajimit, të forcuar edhe nga tradita e madhe humaniste, të rifillojnë vendosmërisht rrugën e përtritjes shpirtërore dhe etike, e vetmja që mund të çojë në përmirësimin e vërtetë jetës shoqërore e civile.
Të gjithë mund të japin ndihmesën në këtë përtritje, duke ju përgjigjur thirrjes së Zotit e duke dëshmuar me dashuri përmes mikpritjes së Atij që arrin në kërkim të lirisë të punës, përmes ndihmës së pakursyer ndaj të varfërve, mbrojtjes së jetës, kujdesit për familjen. Në Arezzo, dreka me i peshqvite Toskanës në krye peshqni e parandarjes, muzika, ngjyrat e ndezura të valvicëve të flamujve, ngrohtësia e madhe e njerëzve që ngarendën për ta përshëndetur Papën ishin në kontrast me qiellin ngarkuar me re të bardha e me uljen e menjëhershme të temperaturës. Benedikti 16 ju përgjigj turmës në fest me një përshëndetje jashtë programit nga dritarja e pallatit i peshqnor.
Cari amici, grazie di cuore per questa bellissima
presenza. Të dashur miq, ju falenderoj me gjithë zemër për këtë paraqitje tepër të bukur të kulturës suaj rilindëse, që e preku thellë zemrën time. kush është i aftë ta paraqes në mënyrë kaq të përkryer kulturën e skaluarës, është i aftë dhe të krijojë kulturën e së ardhmes, sepse e njeh njeriun, e do njeriun me dinjitetin e tij tepër të madh si shëmbulltyrë e Zotit. E nëse jemi shëmbulltyrë e Zotit, jemi dhe të aftë ecim përpara, të zgjidhim problemet e së sotmes e të hapim shtigje të reja drejt së ardhmes.
Pavarësisht nga koha e muskët, zemra jonë është plot me dritë, tha Papa, duke përshëndetur diocezin e Arezzo Cortonës e të San Sepolcros. Por për fat të keq, rrete dendura që pushtuan qiellin në sa Benedikti 16 përgatitej të nisej për etapën e fundit të shtektimit, e detyruan ta anullonte takimin aq të pritur me Franceskanët dhe Klariset në shenjtërorin e Lavernës, vend në heshtjen e thellë të patrazuar të të cilit flet vetë Zoti. Aty buzgreminës së frikshme, më 1224, Francesku mori plagët e Krishtit, duke i përngjarë plotësisht Jezusit të tij aq të dashur.
Nuk mjafton të deklarojmë se jemi të krishterë për të qenë të krishterë të vërtetë, e as të përpiqemi për të bërë vepra të mira. Janë fjalët e papës në mesazhin drejtuar bashkisë shenjtërorës. Duhet i përngjajmë Jezusit me një impenjim të ngadalshëm, shkall-shkall që e shndron gjithë qenjen tonë. Me shembullin e jetës suaj të frymzuar nga vlerat ungjillore, lexohet akoma, qoja një dashurinë e Zotit njeriu të kohës sonë, shpesh të mbyllur në individualizmin e tij, e behuni i shenjë mëshirës pakufishme të Zotit për njeriun. Ngulmoni, si varfanjaku i Azizit në përgjasimin me Krishtin, në mënyrë që kusht ju takoj, të takoj Shën Franceskun, e duke takuar Shën Franceskun, të takoj vetë Zotin.
Ishte një ditë e një vizitë e para e Benediktit të 16 në Toskan, që u dha zemër jo vetëm mira besimtarve mbledhur për të takuar, por edhe mira italianve që po kaloi një periudhë të vështirë, ngarkuar me rrejt e dyshimit të motit të keq, ashtu si qielli i këtij shtektimi, që gjithsesi u ndriçua fort nga prania e nga fjala inkurajuese e papës.